Zdravo svima, očigledno ne možemo da prođemo mnogo vremena bez da se vratimo na biodiverzitet i četvrta sezona je zvanično sezona biodiverziteta. Možda ste mislili da smo se konačno maknuli od toga prošle nedelje sa otpadnim vodama, međutim nismo u potpunosti završili sa time. Pre dve nedelje smo se bavili pčelama, odnosno konkretno medonosnim pčelama i shvatili smo u razgovoru sa našom današnjom gošćom da možda ne bi bilo loše da se osvrnemo i na sve te druge pčele koje nekako prolaze ispod radara vrlo često, a koje su isto toliko značajne i još raznovrsnije i možemo mnogo toga da o njima naučimo. Tako da, pre nego što počnemo, samo bih da se nadoveže malo na samo tu ideju, i Milica će kasnije pričati o tome da nije medonosna pčela jedina pčela i da ima mnogo različitih vrsta pčela koje su sve nečim drugim na neki način ugrožene, što kada su, kao što smo razgovarali prethodnog puta, klimatske promjene i naravno neki ljudski uticaj, od kojih možda najvažniji bio to samo uništavanje životnog staništa, do nekih možda i malo, kako to da kažem, suptilnijih utjecaja koje ne vidimo. O tome ćemo svemu nastaviti da pričamo danas, samo što ćemo ovu priču sagledati sa one divlje strane, strane divljih pčela. Sa nama danas je Jovana Bila Dubajić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jovana se bavi divljim pčelama i eto, pomoći će nam danas da se prozvojimo kroz ovu temu. Danas za fraze je odgovor na Milica i za našu uvodnu priču, tako da eto, Milice, mućni kutiju.
Zdravo svima. Evo da čujete mućkanje, da ne bude posle ja varam. E, sad ćemo da vidimo šta ima ovde.
U prošloj epizodi smo imali slamčicu. Morala sam, znači, da...
A, mi možemo reći da stavljam u padež.
Naravno da možeš.
Ok, dobro, ne znam.
Milice, ne vraćam.
Okay. Dobro, kao što je Teja već rekla, danas ćemo da pričamo o divljim pčelama. I pošto smo već pričali o medonosnim, prosto pogledat ćemo priču o pčelama sa jedne druge strane. Kako to izgleda iz ugla divljih pčela, po čemu se one uopšte razlikuju medonosnih pčela. I prosto jednostavno, čini mi se da se uopšte ne zna toliko da ne ona pčela koja pravi med i koju mi uglavnom uzgajamo nije jedina pčela. Naprotiv, ima preko 20.000 vrsta pčela, a mi pričamo samo o jednoj, uglavnom, a to je Apis mellifera. Zato ćemo danas posvetiti ovu epizodu svim ostalim pčelama, da se njihov glas čuje, da vidimo koji su njihovi problemi, koji oni uopšte odnos imaju sa medonosnom pčelom, zašto su one bitne, šta ih ugrožava, tako da, eto.
Okej, težak zadatak si mi dala, imam neke reći da je glas, to mi je jedino bilo kao do nekma, nemoj se smiješ tako zlo, ček, stani. Glas mi je bilo u onom kao da se njihov glas čuje, to je bilo, ovo ostalo je sve, ili si dobila kao mnogo laku reč, pa si samo uklopila, ili možda odnos, jer si pričala kao odnosu između medonosnih i divljih pčela. Ček, stani.
Aha, okay,
mi kažeš, stani.
Dobro.
Moj konačan, znači ajmo da idem, da li će bude glas ili će bude odnos, pošto mi ništa drugo ne pada na pamet. Ovo je vjerojatno dadina reč. Vjerovatno. Sekund.
Kad ne znaš uvijek, najsneš. Proverena tehnika.
Ok, nek bude odnos.
Nije.
Nego?
Strana.
Brate.
Ti si u stvari meni...
Ja sam se još pitala zašto si ti ponovila to što si mene
rekla. E, baš tako. Ti si meni lijepo rekla i izgledalo je kao da se ja samo, jel te, nadovezujem na tebe, da ja koristim već rečenu frazu s tvoje strane, ali ne, to je bila zapravo reč. To za glas sam samo u trenutku se osjetila kao da se borim za prava pčele i onda nekako me... Baš me onako ponjela, bila sam uzavno... Manjine pčela će da se čuju. Oni imaju svoj glas.
Šta igra, čak nisu ni manjine. Mislim...
Pa da, samo jednostavno nekako su jadne, zapostavljene. Ne priča se o njima dovoljno i onda sam se prosto onako...
Eto dobro, pošto je Milica pokazala pčela visok stepen profesionalnosti, da se okrenemo malo k stručnicima. Dobar dan, Jovana.
Zdravo svima, hvala što ste me pozvale. Inače, stalno pratim vašu emisiju, obrađujete toliko zanimljiv i širok opseg tema, tako da baš mi je drago da sam ovdje.
Eto, da, mislim, malo smo napravili neku uvertiru, pa samo da krenemo odmah od toga ono što je Milica rekla, 20.000 vrsta pčela, a mi pričamo nekako samo o toj jednoj.
Jeste, to je generalno problem što kada kažemo reč pčela, većina ljudi će pomisliti na Apis melliferu i okej, to je i logično, znači ljudi su hiljadama godina u direktnom kontaktu sa medonosnim pčelama, imamo mnoge koristi od njih, ali moram da kažem da ne samo da nisu jedine pčele, nego da je često u stvari zabluda da je najveća korist pčela u tim nekim pčelinim proizvodima i u medu. Med je u stvari samo jedan divan dodatak koji nam pčele daju. Najveća, ako ćemo da gledamo, pošto čovek činjenica uvek gleda šta je ekonomski najbitnije za njega, za nas, ekonomski gledano, najveća vrednost svih pčela je u oprašivanju. Znači, prenošenje polena s jedne biljke na drugu bi bilo jako komplikovano da čak i sva tehnološka dostignuća da ikad osmislimo, a medonosna pčela u stvari nije najefikasniji oprašivač. Ona je jako dobra u tome da taj polen koji sakupi za svoje potomke lepo upakuje, to je ako posmatrate medonosnu pčelu na zadnjim nogama, vidjet ćete onako da, kao lopticu polena, to je u stvari mešano sa nektarom. I one u stvari ne žele da im taj polen otpadne, žele što više da odnesu u košnicu. Tako da su jako efikasne da im taj polen ne padne. Dok su druge pčele mnogo neurednije, druge vrste pčela, i polen, čupave su, i naravno i medonosne pčele su čupave, to ono što ih čini pčelama, ali ne pakuju tako uredno polen i ispostavilo se da, mislim to se zna već poslednjih nekoliko decenija, da su mnoge druge vrste pčela u stvari efikasniji oprašivači u odnosu na medonosne.
To mi uopšte nije palo na pamet, ta logika da u stvari medonosne pčele nije im poenta da puste taj polen da tek tako ode sa njih.
Kaže ovako, kao oni ni ne žele da ga puste, sam kao,
da. A zato tako malo slatko naravno se stoji na njihovim nožicama i ne mrda.
Da, u principu, znači, čitava priča sa pčelama i biljkama, cvetnicama je u toj dugačkoj koevoluciji, pošto, moram i to da kažem, nisu samo pčele kao grupa živih bića oprašivači. Postoje da, mnoge drugi organizmi, insekti, čak i ne insekti, ali činjenica da se pčele, da se hrane isključivo biljnom hranom, znači larve pčela ne mogu da opstanu ni na jednoj drugoj hrani, samo na polenu. Dok drugima je to onako dodatni izvor da, hrane i energije.
Mrickalica.
Tako da su pčele i biljke cvetnice osuđeni jedni na druge. Opet kažem, ima i biljaka koje se ne oprašuju pčelama, nemaju prosto pomoć, oprašuju se vetrom i tako dalje. Ali velika većina cvetnica, to je ono što čini našu planetu, mislim da tako kažem, sve ekosisteme, ne pričam samo o hrani za ljude, nego uopšte o lancima ishrane, većina cvetnica se oprašuje upravo pčelama. Tako da je, mislim, dosta je tu kompleksna priča. Da ne bude da medonosna pčela ne oprašuje, naravno da oprašuje, sve pčele oprašuju, ostane tu polena i na drugim delovima tela. Ono što je prednost medonosnih pčela, ajde da ih i pohvalimo, je u stvari u toj njihovoj brojnosti. Znači vi kad imate jednu košnicu, jedno društvo, imate preko 20, 30, 40 hiljada jedinki koje tu nešto vredno rade, one su takođe u odnosu na druge vrste pčela najduže aktivne. Znači kreću od ranog proleća do tamo duboko u jesen, tako da pokrivaju celu cvetnu sezonu i vegetacijsku sezonu, u stvari bolje reći. I znači ta njihova brojnost, stabilnost, mogu da lete i na nižim temperaturama i tako dalje, dosta su otporne. To je ono što medonosnu pčelu čini jako vrednim oprašivačem. Ali opet kažem da ipak sagledamo celu priču, gledano pojedinačno nisu najefikasniji oprašivači, mnogi druge pčele da njih nema ne bi bilo ni drugih cvetnica.
Spomenuli ste košnice, ono što mene zanima jeste koliko je košnica zapravo na neki način ljudska struktura i koliko je taj oblik i način življenja zastupljen uopšte u biosferi, koliko u nekom ekosistemu mi možemo to da nađemo, i pogotovo kada su divlje pčele u pitanju kako one žive, gdje one žive, da li je kod njih isto toliko zastupljena ta neka socijalna struktura koju možemo da vidimo kod medonosne pčele ili je nešto drugačije.
Mm-hmm. Pa evo, sad ću redom. Znači, prvo prirodno stanište medonosnih pčela, one svoje društva, tako se pravilno kaže za jednu koloniju. One prave svoje kolonije, košnice u šupljinama stabala. Znači, to im je najidealnije, neki drveni materijal.
To su ono kao u crtaću.
Baš sam to htjela da kažem. U crtaću su obično nacrtane one košnice koje vise na drvetu. Mm-hmm. To je definitivno nije slučaj. Ima naravno u tropskim sredinama, zato što tamo nema zime, postoje takve košice koje se vide s polja, ali u našim uslovima takvo jedno društvo ne može da preživi zimu, uglavnom, zavisi kakva je zima. Tako da su one bukvalno, najviše vole da to i ne bude neki veliki otvor gde unutra u stablu postoji šupljina, gde će one napraviti svoje saće i oformiti koloniju. Ono što se pokazalo da preferiraju, ne vole velike šupljine. Prosto to ne mogu ni da zagreju, ni da ohlade. One leti hlade košnicu, zimi da greju. Da. Tako da ne vole velike šupljine. I ako uporedimo sada to sa modernim pčelarstvom, postoje jako velike razlike. Prvo, mi u pčelarstvu košnice stavljamo dole pri zemlji. Tako, da nama bude lako da manipulišemo u prirodi, znači kada su testirali i kada su davali na da biraju medonosne pčele različite šupljine, uvek su birale neke na većoj visini, gde je manja vlaga i gde su bezbednije od različitih predatora, ljudi.
Naprimer.
Tako da vole ipak visinu i ne vole velike šupljine. I inače u prirodi medonosne pčele se mnogo češće roje, dok u pčelarstvu se rojenje sprečava. Znači, pčelari ne vole kada im se pčele roje. To smatraju da su im pčele pobegle. Mislim, možemo da pričamo o tome, ali ajde da zaokružim samo ovo pitanje. To je, znači, prirodno stanište medonosnih pčela. Šta je sa svim ovim drugim pčelama? Samo bumbari, znači, gledano sve ove druge nemedonosne vrste, samo bumbari prave kolonije. Sve druge pčele žive u stvari samostalno, to se zove solitarni način života. I moram da kažem, u stvari nije tako jednostavan odgovor, zato što od tog visoko socijalnog načina organizacije do ovog što sam sada rekla solitarnog, gde svaka ženka za sebe pravi jedno malo gnezdo, postoji čitav niz prelaznih oblika. Znači, ima nekih vrsta koje se donekle udružuju, donekle dele posao, a najveća, velika većina je u stvari ne prave košnice, nema ih toliko puno, svaka ženka, ja to kad sam pričam, pošto moja omiljena publika su deca, ja najviše volim deci da pričam o pčelama, i onda jedna devojčica rekla, pa tako i moja mama je samohrana majka, sve radi sama. Tako da se to meni jako dopalo, da stvari većina pčela su solitarne majke, samostalne majke, gde posle parenja svaka za sebe pravi svoje malo gnezdo gde će ostaviti potomke. Tako da je velika razlika.
Je li to gnezdo isto kao, mislim, isto kao i košnica u drveću ili...
Ima različitih, znači gledano šta sve biraju za svoja gnezda, najveći broj vrsta se gnezdi ispod zemlje, znači u zemljištu, u različitoj podlozi, da, kopaju rupe i tunele, nikad ne bi rekli, kopaju, to bukvalno nećete primetiti, znači to su male rupice koje čak i zamaskiraju u periodu kad su odsutne, kad idu da traže hranu.
A to je zašto ja zgazim pčelu.
Da, koje su pri dnu, vrlo moguće.
Mene jednom tako upala. Da.
Jedino kad možete da primetite ta gnezda u zemlji je u periodu pretparenje, kada jako puno mužjaka patrolira nisko. To mi se dešavalo da me ljudi zovu da kažu kakve su ovo pčele, neke sitne pčele lete po bašti. To je upravo to. Mužjaci koji patroliraju čekaju ženke da izađu i to je određeni period, znači to ne traje celu sezonu. To je, znači, pitala si gde one to sve prave gnezda. Znači, ispod, u zemlji, u samom zemljištu, to može biti peskovito tlo, na nekim padinama, zavisi koja vrsta je u pitanju. Sledeće što imamo jednu grupu pčela, vole da se gnezde u šupljim stabljikama biljaka. Uh-huh. koje ili same izdube ili su recimo u pitanju trska, pa zna, ono onako šuplja.
Pčela u trski.
Da, da. Ovaj, i to su bukvalno tako kao tuneli gde oni popunjavaju, znači svako jaje ima svoju sobicu, naprave pregradu, pa sledeću i na kraju zatvore gnezdo. I naravno ima onih, to zovemo pčele drvenarice, koje imaju jake, jake delove usnog aparata, da ne kažem mandibule, ovaj, uz pomoć kojih mogu da same dube rupe, tunele u trulom drvetu. Znači potrebno im je mrtvo drvo da bi završila životni ciklus.
A ako se ja dobro sećam, ima i nekih pčela koje prave od latica cveća.
Jeste, bravo. Znači one u stvari koriste latice i različite delove biljaka da oblažu svoja gnezda. Znači taj tunel koji su pronašle doneće latice. To jako lepo može da izgleda. Da.
Baš lepo.
Bukvalno će umotati, jer šta je njima potrebno? Ne moraju da obezbede gnezdo, jer one jako kratko žive. To je isto velika razlika u odnosu na medonosne pčele. Medonosne pčele, dobro, radilice isto ne žive dugo, ali se stalno stvaraju nove, pa mi imamo utisak da one žive od...
Da, u stvari to društvo živi dugo, sad jedinke što se menjaju, to nije nama toliko bitno.
Znači, celo društvo može živeti koliko i matica godinama, matica može živeti više godina, radilice žive 3, 4, 5 nedelja, zavisi, i stalno se stvaraju nove. Naravno, postoji takozvane zimske radilice koje žive malo duže, tako da i tu nije jednostavan odgovor. Kad me pitaju koliko pčela žive, pa od nekoliko nedelja do nekoliko godina, nema onako jednog odgovora. To je što se tiče medonosnih pčela, a kod ovih soli, ovih svih drugih nemedonosnih, opet i tu ima, zavisi o kojoj vrsti pričamo, ali ako ćemo reći većina, one svoj životni ciklus završe, taj odrasli stupanj, jako brzo. Znači one pronađu gnezdo, sakupe hranu, prvo pare se, pronađu gnezdo, sakupe hranu, ostave potomke i uginu. Ono što ostaje su ti njihovi potomci i baš zbog toga one moraju da ih obezbede, tu dolaze te latice. Zato sam se toga i setila. One moraju da obezbede to gnezdo da tu ne dođu neke patogeni, gljivice, vlaga, znači moraju da prezime tako i tek na proleće ili na leto, zavisi koja vrsta je u pitanju, one odrasle jedinke koje su se unutra preobrazile u odrasle jedinke i izlaze napolje. Tako da.
Ono što mene zanima još, vi ste se između ostalog bavili pčelama na teritoriji grada Beograda. Kako je izgleda život jedne pčele u gradu? Mislim, meni se sve nekako čini kao pčeli treba neko prostranstvo, treba i neko cveće, treba i neka voda koja nije voda crna iz Dunava. Mislim, kako izgleda život pčele u gradu? Da li medonosnih, da li divljih, nije bitno, ali da li, mislim, očigledno čim ste se vi bavili pčelama u gradu, da njih ima otkud one i gde u Beogradu.
Da, pa evo ovako, inače kada kažemo, pošto sad je to sve češća tema, kada pričamo uopšte o biodiverzitetu, urbanizacija ili gradovi se šire na račun prirodnih staništa, je li tako? Tako da za većinu vrsta su gradovi potpuno nepovoljna, nepoželjna sredina. Naravno, znamo da ima i onih takozvanih sinantropnih vrsta koje su se u stvari ovde cvetaju, pronašle su nove izvore hrane i skloništa.
Golub.
Naprimer.
Bubu švabe.
Da. Tako da tačno se vidi ta, da kažem, promena u sklopu uopšte faune jednog grada i okolne sredine. Međutim, ono što je zanimljivo je da pčelama u stvari gradovi jako pogoduju. To je ono što sam se ja iznenadila.
Zašto?
Da, evo sad naravno, i tu postoje nivoj, to jest intenzitet urbanizacije. Znači, u samom betonu, gde je beton 5 kvadratnih kilometara, neće biti pčela. Ali to se onda ovako kaže u stručnoj literaturi, ukoliko su gradovi makar malo poveli računa o tome da postoje zelene površine tu i tamo, gradovi su idealni za pčele. Zašto?
Wow.
Ako poredimo, pomerila sam ceo sto, ako poredimo sa okolnom poljoprivrednom sredinom, gradovi su u stvari postaju refugijum za pčele. Zašto? Poljoprivreda je sada kako funkcioniše i kakve su prakse, je bukvalno postala jako nepovoljna. Prvo imamo praksu gajanja monokultura na ogromnim prostranstvima, to je 5 km na jednu stranu, 5 km na drugu, sve jedna ista biljka.
Da.
To je, za pčele to znači jednolična ishrana koja nije dobra.
I one moraju raznovrsne.
Postoje vrste pčela koje su specijalizovane da oprašuju samo jedno rod biljke ili jednu porodicu, to je potpuno druga priča. Pošto sad ovde pričam o većini, ne mogu se baš svega dotaći, većina pčela zahteva raznovrsnu ishranu, kao i svi, jel tako? Tako da je to za njih katastrofa. Takođe, poljoprivreda, sada pesticidi u kojoj meri se koriste, one su hronično izložene pesticidima, bilo direktno preko polena i nektara, bilo... tako da, i treća stvar, to je vezano za ovu čitavu priču o fragmentaciji staništa. Ranije je poljoprivreda bila takva da ste vi imali polja i između polja ste imali neku živicu, kanal, neki gde je puštena vegetacija, pa odgovaralo i poljoprivrednicima odgovaralo da imaju neko drvo da sednu u hlad, da se odmore. Sada se gleda da se svaki poslednji milimetar obradi. Znači, tih živica više skoro da i nema. Zavisi u kom delu Srbije, ali uglavnom nema. A upravo je to mesto gde su se pčele u poljoprivrednim predelima gnezdile. Znači, one sada nemaju mesto za gnežđenje. Znači, one možda u poljoprivrednim predelima imaju hrane, ali one ne mogu daleko da putuju. To je energetski neefikasno da vi od gnezda putujete kilometrima. Znači, prosto je... Tako da su poljoprivredni predeli postali u stvari jako nepovoljni za pčele. I onda dolazimo do gradova. U gradu imaju veliki izbor mesta za gnežđenje. Sad smo pričali o tim šupljim stabljikama, o zemljištu, ima toga.
Rupa na fasadi.
Tako je, medonosne pčele se masovno gnezde u rupama, u fasadama, u kutijama za roletnu, da, imamo toga po Beogradu.
Vidjela sam zapravo na internetu devojka koja ide i spašava praktično ta društva pčela, zato što su se tako naselile u neki stari frižider koji je ostao u dvorištu, neka stara kutija, nešto.
Da, ja volim da kažem da na taj način ne spašavamo pčele, njima ne treba spašavanje, one se odlično snalaze bez nas, nego se spašavaju ljudi koji stvarno, sad imamo dosta ljudi koji je alergično na ubod pčele i prosto nije prijatno, pošto znamo da medonosna pčela brani svoje gnezdo.
O da.
Tako da nije praktično da to bude u nekoj našoj blizini. Uvek sam za to, ako je to negde na visini, neko stablo, da se to ostavi. A ako je baš u kutiji za roletnu ili eto, u dvorištu negde, onda svakako najbolje pozvati pčelara. Postoji pčelarska udruženja koja će doći da to premeste, prosto da bude bezbedno.
Dobre pčele.
Tako da, treća stvar koja pogoduje pčelama u gradovima je raznovrsnost hrane.
Pijace. Znaš, ono kad uđeš na pijacu i onda vidiš tačno preko cijele tezge.
Da.
Jeste.
Samo ovako idu pčele, ja kao, okay.
Znači, sad uporedite sa poljoprivrednim predelima.
Da, istina.
Gde vi imate, ne znam, uljanu repicu, cveta 3 nedelje i kraj. A ovde imate bašte,
realno,
balkone.
Realno, zamisli, samo jedeš uljanu repicu cijelo život. Izvini.
Pa neš kako, neki od nas žive na pasti, pa se ne bune.
Dobro, istina.
To je studentski život, nećeš tako ceo život. Ali hoću da kažem, gradovi su, znači ako postoje iole zastupljene cvetne zelene površine, što je dobro i za ljude i za druge organizme, ne samo za pčele, pčelama je ovde super. To što mi njih ne primećujemo, to je u stvari zašto. Znači, ja inače, da, pomenula si da se bavim baš pčelama u Beogradu, tema doktorata koji radim jeste pčela u urbanim sredinama, i tako da sam na terenu već godinama i ljudi mi prilaze, naravno kad vidite osobu sa mrežicom u ruci koja nešto gleda u cveću, sigurno ćete da joj priđete. Prilaze iz različitih razloga, prilaze da pitaju da li ima nešto opasno tu, to obično roditelji sa decom, a prilaze mi penzioneri, sa njima najviše volim da pričam, oni prilaze, šta ja to skupljam, jel tu ima nešto da se skupi pa da se proda. Tako da sam stalno u kontaktu sa građanima i volim taj deo svog posla. Primetila sam da se stalno ponavljaju pitanja, u stvari ljudi zanima ih, i primetila sam da prosto ljudi nisu svesni da kao, ja pokažem neku pčelicu na cvetu, ne, to nije pčelica, kaže, to je osica, kako pčela, znamo svi šta je pčela. Tako da ovaj, postoji dosta predrasuda i neznanja, prosto zato što i u, pa i u školi, da li ste ikada pričali o pčelama koja nije medonosna pčela?
Pa mislim i o medonosnoj nismo nešto pričali, pa, a kamali o drugim pčelama.
Tačno. Tako da ovaj, samim tim što one ne prave ta masovna gnezda da imate puno odraslih jedinki koje su spremne i da brane gnezdo, vi nećete to ni primijetiti, to je jedna neka pčelica koja primijetit ćete ako obratite pažnju, ali one, to je isto možda zanimljivo i važno reći, medonosne pčele i uopšte socijalni insekti i neke ose su spremne da brane svoje velike kolonije, prosto uložile su puno, imaju puno hrane, puno potomaka unutra i imaju taj instinkt da ga brane. Dok sve ove druge pčele nemaju instinkt, znači možete slobodno da im priđete, da ih posmatrate iz blizine. Dešavalo se da u bodu si ti pomenula da si zgazila na pčelu pa te bodnula.
Da, pa im, ja sam. Obe smo zgazile.
Pa to, to su jedine situacije. Znači ako
pa, mislim,
ste negde bos...
Pritisla sam je, šta da očekujem
da,
drugo.
Da, kao šetam bosa po travi.
Yes. I ako je rano ujutru pa još uvijek hladno, one se još nisu ugrele, ne mogu baš ni da lete, nego su mirne ili... dešavalo se recimo da zapadne negde u neki deo odeće, pa je pritisnete. Ono što je isto bitno reći je da alergija na ubod postoji samo za medonosnu pčelu. Znači sve druge pčele ne postoji alergija. Da, i upravo, tako da ne brinite, može samo malo da vas zaboli, lokalni otok, crvenilo, ništa. Zašto je to tako? To je inače tako sa organizmima sa kojima smo dugo u kontaktu, razvili smo alergije, znači samo na medonosnu pčelu. Tako da, bez brige.
Odlično.
Eto, wow, ne bi mi palo na pamet sada, da nisam, bukvalno da nisam videla temu doktorata, ne bi bila kao, ma šta je sa pčelama u gradovima? Jer mi kao pčela, razumeš, mora negde...
Da, neka priroda debela.
E, pa ja sam to viđala samo zato što sam ja, kako god sam imala terasu, znači gde god sam živala ima terasa, tu uvek ima gomilu biljaka, svega i svačega, i onda je tako... ne znam, sednem na terasu, stojim na terasu i uvek dođe neka pčela. Znači, ja nisam bila sigurna da li su to pčele. Znala sam je da je to negde neka pčela, osica, tu negde, a sad šta je tačno, nisam znala. Da, jer ali... sam baš mislila da je pčela samo ona mala čupava.
Da, ali da bi pomislila da je Beograd raj za bilo šta.
Ne. Ne. Jako teško. Ma da znam da ima i nekih ptica koji su prilagođeni sve to, ali opet je to. Ali ne bih.
Ono što mi sad palo na pamet jeste, sad baš kad pričam o tom životu u gradu, ono što svakako ne može da raj, da bude raj bilo kome, pa čak ni pčelama, to je bez svega ovaj vazduh. Ali kao i voda i ostali tipovi zagađenja i plastika i mislim, videli smo gomila slika onih životinja koje se upetljaju u kesu i kao to nije ništa novo. Pretpostavljam, mislim, da i kako se snalaze pčele, pogotovo sa vazduhom, mislim, to ne može da se izbegne baš.
To je deo na koji nemamo. Znači, nauka još uvek, inače pčela jako teško izučavati. Prvo, ima ih jako puno vrsta, neke vrste su slične, teško se raspoznaju, morate biti baš dobar, baš se baviti određenom grupom da bi znali da ih prepoznajete. I onda i ne postoji jedinstven način monitoringa, nažalost, još uvek. Tako da nema, čak ni, mogu slobodno da kažem, nema ni dovoljno podataka. Ono što su se postavila pitanja je baš to što si sada navela, kako utiče recimo saobraćaj, koliko pčela, da li one uginu, da li ih automobili, pošto znate na automobilima da ima onako uvek na farovima, možete vidjeti sitne mrtve razne insekte, da li one izbjegavaju, da li im smeta, postavilo se pitanje, da li im smeta zagađenje u smislu kućnih ljubimaca, pa... vršenje nužde, znači da li one uopšte to, kako te biljke podnose to.
Možda i buka, tipa od istog tog saobraćaja.
Mislim da im buka ne smeta, ali mene, to je isto, znači vazduh i voda. Ono što se pokazalo, inače najizučavanija vrsta je, istraživana vrsta je medonosna pčela i tu najviše podataka tu ima. Ono što se pokazalo je da recimo medonosne pčele čak i u jako zagađenim sredinama med koji naprave od gradskih biljaka je potpuno čist med, znači one to zadrže sve u sebi i one na kraju vrlo moguće da im je skraćen životni vek, ali pošto one žive kratko, onda to je, nema taj kumulativni efekt,
da.
Ne prenosi se na potomke, rađa samo kraljica kod medonosnih pčela, A one uspeju, znači taj polen koji sakupe, nektar, da prečiste i ono što, tako da taj med koji jedemo, odakle god daje, je potpuno ovaj bezbedan i zdrav. To je ono što, mislim, tužno je reći ostane sve u pčelama, ali da. Tako da u stvari odgovor na ta pitanja nemamo. Činjenice da su gledano faunu pčela nekog grada, znači postoje primjeri savršeno bogatih diverzitetnih zajednica, što će reći da im ništa ne smeta. Njima u stvari, to je ono što je, gde ima hrane, gde ima mesta za gnježđenje, njih će biti i bit će ih jako puno. Tako da ovaj, samo, znači dovolj, ne morate nigde da odete, to je ono što je lepo u celoj priči, znači bukvalno u bilo koji park, maslačak, ima sada mrtva kopriva, sad cveta, ima i ovih nekih dekorativnih sađenih biljaka. Samo se zagledajte ako je topao dan, znači pčele vole preko 16 stepeni, da nije jak vetar, vidjet ćete i obratite pažnju, ovo što si ti rekla da gledaš neke razne dolaze, da su to neke različite vrste.
Mm.
Inače se pčele često mešaju to sa osama, čak da. Nekad i sa muvama. Najlakše, evo ako mogu par saveta da, čisto šta da se obrati pažnja, znači najlakše je, recimo muva ima jako kratke antene ili se uopšte ne vide, a pčela ima antene. To je onako da budete sigurni da li je ovo neka muva ili neka pčela. A između pčele i ose je poprilično lako, iako su one sličnog oblika, je u toj dlakavosti. Znači da. Pčela je dlakava.
Pufnasta.
Jeste, a ose onako ima glatko, onu presijavajuću.
Da, i zbog toga ose uvek deluje nekako kao da ima više jarke boje, zato jeste, što nema šta da ublaži nekako te
jeste,
boje.
Jeste, jeste.
Ne znam. A i ose mogu da budu i veće mnogo od pčela.
Pa ima različitih vrsta. Ima. Da. Ima i velikih pčela. Naša najveća pčela, ne znam da li ste to vidjeli, je ona crna pčela drvenarica, koja je preko 2,5 cm.
Vidjela sam je samo na slikama, uživo nažalost nisam.
A prelepe su, presijavaju se na ljubičasto. Da.
Stvarno?
Da. Krila im se nekako presijavaju na ljubičasto, kao baš lepo i kako su velike, on se to baš lepo vidi.
Yes.
Ali nažalost uživo ih nisam vidjela.
Efet. Ono što o čemu smo nekako sve vrijeme pričamo o tome kako ima ih mnogo. E sad, naravno, ugroženost vrste ne zavisi samo od toga koliko jedinki ima, već i koliko su te jedinke zapravo različite genetički između sebe. Mislim, pričali smo već na podcastu o tome, o situaciji sa Cavendish bananom, ista priča. Znači, ako su sve iste, ima da dođe neka gljivica i sve da ih potamani.
Da, gotovo.
I gotovo, i kraj. Mislim, to nam je, na primjer, situacija sa... i sa medonosnim pčelama je takva da su one generalno genetički slične. Kod divljih pčela je bolje? Mislim, da li to što one žive zajedno u toj jednoj košnici, da li to uslovljava njihov genetički diverzitet? Da li se on nekako povećava? Da li se on nekako smanjuje?
Pitaš za medonosne pčele divlje?
Ili za
ove druge?
Za koje generalno, za medonosne, za nemedonosne, znači šta sve može da utiče na njihov genetički diverzitet? Mm-hmm. Jer ako to znamo, onda znamo i šta manje više čini pčele više ili manje ugroženim.
Mm-hmm. To je baš zanimljivo pitanje i sad bi odvojila ove divlje medonosne pčele i ove sve druge. Inače je malo reč, tako i u stranoj literaturi, divlje pčele, povlači da pomislimo da postoji nešto što je pitomo. Jer kao divlje, šta je suprotno? Pitomo.
Da.
Nemamo baš ni najbolji prevod. Ja
domaće.
Koristim. Ja sam sad počela da koristim nemedonosne. Zato što to onako bude jasno da ne govorimo o medonosnim pčelama. Jer čak nije ispravno ni reći samo solitarne pčele, jer nisu sve ni solitarne.
Sve, da.
Tako da nikad ne možemo biti skroz ovaj precizni. Ovako, što se tiče nemedonosnih divljih vrsta pčela, ono što njima može jako da smeta, a tiče se genetičkog diverziteta njihovih populacija, je upravo fragmentacija staništa. O čemu se tu konkretno radi? Manje vrste, znači one koje su prosto sitnijih dimenzija, ima jako sitnih vrsta, one ne mogu daleko da lete bez da se odmore, popiju malo nektara i tako dalje. Tako da vi ako imate, recimo u gradu, dva parka koje su udaljena više od 3 km, one su prosto, one neće ni ići, one krenuće da traže dalje nešto, ali će se vratiti, ne mogu da lete tako daleko. Tako da su one praktično izo, iako su leteći insekti, pomislili bi da se to može desiti, da su neki slabo pokretni organizmi, eto, osuđeni da budu u tom parku, ne mogu da pređu nigde dalje. Međutim, iako su leteći insekti, za te manje vrste važi da ne mogu daleko da lete bez pauze. I šta se onda dešava? Imate neki park, imate neku populaciju pčela i imate to da su one osuđene jedna, znači parenje je samo između njih, ne idu dalje. I tako se smanjuje genetički diverzitet, na primjer. Za neke druge vrste veće to nije problem, znači mogu da lete i dalje od ovoga što sam navela i nekoliko kilometara. Konkretno što se tiče medonosnih pčela, to je posebno jedna zanimljiva priča, meni jedna od najomiljenijih tema. Su upravo ta, mi to zovemo feralna društva, inače onako, često me pitaju šta ti je to sad feralno. Feralno je nešto što je, da kažem, bilo divlje, pa zadivljalo, ajde tako da kažem, to nisu prave divlje populacije, baš je prava reč feralno, znači feralna društva medonosnih pčela koje žive samostalno izgleda, a to će se pokazati, radi se jedno istraživanje na tu temu, baš naše kolege na institutu Siniša Stanković rade toj istraživanje, porediće genetiku između gajanih medonosnih pčela i genetiku, znači i o istoj vrsti pričamo, i genetiku ovih feralnih društava po tim kutijama od roletni i tako dalje. Izgleda da smo, pošto prirodna selekcija kada deluje, to je jedna priča, a kada deluje čovekova selekcija, to je onda druga priča.
Mm-hmm.
Pčelarstvo, ne samo kod nas, već svuda, ide u pravcu da se naprave sorte pčela koje su manje agresivne, koje daju više meda i mi takve biramo, jel tako? I postoje načini da se to bira. A ove što žive po roletnama same, u šupljinama drveća, njima nije to prednost.
Ako možeš da preživiš, možeš.
Tako je, njima je prednost ko je preživeo krpelja varovu koji je došao iz Azije, to je ono što će ostaviti potomke za sledeću generaciju. Tako da se izgleda ovim modernim načinom pčelarenja došlo do toga da smo mi, kao i sa svim domaćim životinjama, da smo mi njih u stvari unazadili, moraju da žive uz naše antibiotike, moraju da žive uz našu prihranu i tako dalje. A ove feralne niko ne prihranjuje, niko ne leči, niko ne tretira hemijom, pa opstaju. Tako da je i to jedan od razloga kako možemo da dođemo do toga da smo osiromašili genetiku i da tu potražimo odgovore zašto, recimo, pčelinja društva između ostalog i umiru. Šta smo im to mi uradili?
Okay.
Mada koliko god mi, pod znacima navoda, pripitomili medonosne pčele, one su vrlo sposobne da, to je to rojenje. Inače, ako hoćete da objasnim šta je uopšte rojenje, pčele imaju taj instinkt ili nagon da se roje. Šta je to u stvari? Kada se popuni prostor u jednoj košnici, postoje neki drugi razlozi, postoje ako dođe do neke, do bolesti, do različitih patogena, one isto odlučuju da se tada roje. Šta je rojenje? Tada kraljica polaže nove matice, od njih samo jedna će preživeti, one se bore među sobom, tu ima borba za vlast. I u tom momentu kada je nova matica rođena, stara kraljica sa polovinom društva izlazi iz košnice.
Kao bukvalno se rasparčavaju.
Yes, tako je, i traži novo mesto za život. Ono što možemo nekad da vidimo, to jako strašno deluje, a u stvari nije strašno, je kao neka lopta pčela, ne znam, aha, da li ste to negde čule,
da,
videle,
da,
čitale.
U crtačima.
U crtačima. To, šta je to? To je u stvari kraljica koja u sredini tog klupka, radilice su oko nje, štite, jer kraljica je najosjetljivija kad je van košnice, i poslale su takozvane pčele izvidnice, nekoliko njih krenulo u raznim pravcima da traži novu povoljnu šupljinu.
A, i onda u stvari pčelarima ode deo pčela i njima, yes, to ne odgovara.
Jeste. I, znači, ali to je prirodna ta deljenje, to je prirodni, jedan prirodni proces koji ima svoje biološke prednosti. Tako se pčele čiste od patogena.
To je kao kad porasteš i na fakultetu si ili si završio fakultet i nećeš više živiš sa roditeljima.
Da, i zamisli, neko te sprečava. Znači, ima pčelarske prakse su da se seče, da se seku krila matici, da se čupaju te ćelije gde se zaležu nove matice. Naravno, ne rade to svi pčelari. Znači, sad da ne bude da pričam nešto samo negativno o pčelarima, postoje savesni pčelari koji prosto puste, primete znake da će doći do rojenja, ali ih puste, jednostavno malo češće obilaze svoje pčelinjake, da u momentu kada se taj roj okači, oni se okače na drvo ili negde, da ga onda uhvati u kutiju i prosto stavi u košnicu, eto ima dve umesto jedne.
Da.
Tako da postoje načini, pčelari, kažem, nisu sve košnice im uvek blizu kuće i nije lako to sve kontrolisati, pratiti i zbog toga neki pribegavaju to sečenje krila i kidanje tih ćelija gde će nastati nove matice.
Mislim, znam da je bila priča kao da nećemo samo da se fokusiramo na medonosnu pčelu, ali mene sad ovo jako zanima, možemo da se vratimo na divlje pčele kasnije. Šta je to baš što pčelari radi? Jer kao da razgovaramo sada kao biolozi. Znači, po strani med, po strani industrija, po strani sve ostalo, šta je to što pčelari rade? Jer pričamo ovde o vrlo ozbiljnom poremećaju genetičkog diverziteta. Šta je to što pčelari rade? Je li to samo do toga što su oni svi zajedno u istoj kutiji i što se ne dozvoljava, na primjer, ne znam, cirkulacija između nekih drugih populacija? Mislim, imamo pčele koje mogu da valjda pređu sa jedne košnice na drugu i kao, je li se to samo sprečava ili se još nešto drugo radi? I
da, neke druge prakse koje su stvari...
I na kraju krajeva, da li postoji nešto što pčelar, savestan pčelar može da uradi da spreči smanjenje diverziteta ili čak da poveća diverzitet?
Postoji. Znači, to je ono što je, postoji raskorak između nauke i prakse, zato što tu krivim naučnike, iako sam jedan od njih, zato što ne umeju da iskomuniciraju, to jest, hoću da kažem, nekako uvek nastupe da smo mi smo najpametniji i to ne važi samo u pčelarstvu, to važi i u poljoprivredi. Znači, mi imamo razna saznanja šta bi bilo dobro uvesti u poljoprivredne prakse. Recimo, sad baš radimo na jednom projektu koji je pokazao, to je pokazano i u drugim zemljama, da ukoliko se uvedu te cvetne margine, takozvane, između polja, da će se na taj način dovesti oprašivači koji će povećati prinos tome što gajimo, dovesti različite predatore, jer predatori neće doći u sterilno polje, dovesti predatori koji će da jedu štetočine koji nama inače jedu useve, znači smanjit ćemo upotrebu hemije i tako dalje. Hoću kažem, vrlo su jednostavni mehanizmi koji su dokazani, pokazani, a prosto nema tog transfera znanja između nauke i prakse. E, isti je slučaj i ovde. Znači, te sve stvari koje su se pokazale da štete u stvari pčelama, jednostavno su stara praksa i nastavlja se sa tim. Naravno, ranije nije, ja koliko znam, postojale su i drugi oblici košnica i drugi materijali. Ranije je pčelarenje bilo dva puta izlaziš na košnicu i dva puta godišnje, nisam se do kraja izrazila dobro, znači dva puta godišnje se košnica otvara. Da se prosto vidi kako izgleda, da li je sve u redu. Sada, zbog različitih bolesti, patogena, pčelari, to više nije onako jedna hobi lep, već je jedan vrlo zahtevan posao i stvarno nije lako. Imamo, recimo, problema sa tim, ja sam rekla sad, krpelj, možda loš prevod, ali to je jedan ektoparazit varoa koji je, čovek je to doneo iz Azije. Tamo njihova medonosna pčela ima mehanizme čišćenja koji su instinktivno urođeni, koja čisti tog krpelja i potpuno živi, kako da kažem, u skladu sa tim parazitom. Mislim, svako, nijednom parazitu nije u interesu da ubije svog domaćina, nego da živi na račun njega, tako je. Tako da, a ova naša pčela nema još uvek te, prosto potrebno je da, zato imamo te prednosti kad je nešto koevoluiralo zajedno, jedno pored drugog, kada vi donesete, prenesete nekog, to je čitav problem sa invazivnim vrstama, preneli ste neki patogen koji ne bi mogao sam da dođe, da pređe te distance i napravili ste veliki problem. Tako da pčelarima stvarno sada nije lako u sve ove probleme koje smo naveli sa prekomernom upotrebom pesticida, tako da oni jednostavno bore se kako znaju. Znači, tretiraju ih hemijom, plaše se da će im se, da će im čitave košnice stradati, često se mešaju, mislim da je to vaša sagovornica baš navela kao jedan od razloga negativnih, da se stalno nešto otvaraju te košnice, da. Znači pčele to ne vole. Ja bih svakako navela to sprečavanje rojenja kao jedan od razloga koji sigurno šteti pčelama. A pčelari ne vole rojenje, osim što može da im deo pčela, pod znacima navoda, pobegne. Ne vole zato što to ujedno znači pauzu u stvaranju novog legla i sakupljanju meda, jer ta nova matica, ona mora da izađe iz košnice, da se pari, ona se, inače, to je zanimljiva isto priča, ona se pari jednom u svom životu. Znači, izađe, pari se sa što više trutova različitih, promiskuitetne, šalim se, taj promiskuitet matice u stvari obezbeđuje raznovrsnost, genetičku raznovrsnost čitavog društva. Znači, ona ima poseban organ u svom telu u kojem čuva sav taj genetički materijal različitih mužjaka i prilikom polaganja jaja odlučuje da li će oploditi jajnu ćeliju ili neće. To je sad druga tema, krenula sam digresije, ali To pčelari ne mogu da spreče i to je ono što si pitala, da li oni njih sprečavaju da se ukrštaju sa drugim, to ne mogu. Znači, one jednom, kada je mlada matica, izađe, oni ne znaju ni gde je izašla, ni gde je otišla i bilo bi dobro da je što više različitih trutova u okruženju. Oni, to je potpuno jedan nerazjašnjen fenomen kako se oni pronađu. U isto vreme to su ta neke agregacijska mesta gde se oni svi nađu za parenje, mislim, pošto ne bi bilo dobro da se matica pari sa trutom koji je u srodstvu, je li tako?
Da.
Tako da to je deo koji pčelari ne mogu da kontrolišu, sva sreća, i smatra se da ova feralna društva koja sam pomenula, znači ova koja žive po roletnama, u stvari imaju veliki pozitivan uticaj na sve gajene vrste medonosnih pčela,
jer njihovi
trutovi isto učestvuju u parenju. I upravo je to jedan od razloga, mogu da pomenem šta je isto jako važno, to je takozvano migratorno pčelarstvo. Mislim, i tu treba reći onako u kontekstu. Migratorno pčelarstvo, premještanja košnica sa jednog mesta na drugo, nije ništa samo po sebi negativno ako se dešava lokalno. Ono što je veći problem je ono što možemo videti pogotovo u Severnoj Americi, je to praksa gde imate u jednom periodu godine kada badem cveta, bukvalno i sa celog kontinenta se premeštaju sve košnice, čak je zarade su ogromne, ti pčelari ne zarađuju na prodaji meda nego na iznajmljivanju svojih košnica, prenose se tamo da opraše svo to drveće i onda se vraćaju. Šta se tamo sigurno dolazi isto do nekog rojenja, nekog parenja, i vi ste u stvari izbrisali te genetičke lokalne razlike koje postoje u različitim društvima, što nije dobro, znači, jer onda postaje sve isto, da tako kažem, genetički. Tako da migratorno pčelarstvo na veće razdaljine je jako loša praksa, jer remetimo populacionu dinamiku tu koja postoji. Prosto previše, kad god se previše mešamo, kad god radimo nešto što životinje ne bi mogle same da pređu tolike, znači onda nešto smo uradili što može da ima veće posledice nego što možemo da sagledamo.
Sad smo možda malo opet krenuli s teme na medonosne pčele, ali mislim da je Više zato što su one mnogo dobar primer toga šta se desi kad se mi umešamo. I kad bi nama druge vrste pčela bile zanimljive koliko su nam zanimljive ove, verovatno bi se isto to desilo i sa njima.
I samo ovako su zaštićene od nas, pošto nemamo ne dobijemo med od njih.
I nemamo pojma ništa od njima. Sad kad ti razmisliš, nemamo pojma ništa od njima. Mislim, dobro, ajde nas stano što kao konstantno ugrožavamo njihova životna staništa, što možemo da vidimo. I pretpostavljam, mislim, da je veliki broj ugroženih vrsta među pčelama. Ne znam kako stojimo na tom frontu, možemo i o tome da porazgovaramo. Ali nekako mi se čini baš da upravo zato što ih ne vidimo, one su... na neki način barem zaštićene od svega onoga što bismo mirali, ili nisu?
Pa u principu, da, znači sve što je čovek domestifikovao na neki način je, moram da kažem, uništio. Mislim, vi sada domaće vrste da pustite negde u prirodu, ne bi mogle da se znađu, uglavnom, ajde da ne generalizujemo. Tako da sa jedne strane, da, inače ove sve druge vrste verovatno da nikad neće biti komercijalno zanimljive. Mm-hmm. Postoje naravno vrste koje se, možda ste čuli za pčele voćnjaka, koje imaju komercijalne, sad ću da vam ispričam. Znači, počelo je da se shvata da postoje mnogo efikasniji oprašivači od medonosne pčele, tako da su recimo bumbari, prodaja društava košnica bumbara su jako popularna za staklenike.
Stvarno?
Da.
Ja sam mislila da bumbari samo tako ponekad dođu na neko polje, travicu neku, nisam znala da...
Pa svakako i to, ali ovaj jeste, znači imate, kupite kutiju radilica bumbara, stavite u staklenik i one će vam sve oprašiti.
Wow.
Ovo što sam pomenula, pčele voćnjaka, to su uglavnom pčele iz roda osmija. One se isto prodaju, se njihovi kokoni. Možete i sami podići brojnost u svom voćnjaku tako što ćete da im samo malo obezbedite više mesta za gnežđenje. Bukvalno stavite uvezanu trst. To su oni čuveni hoteli za pčele, ako ste to negde čule.
Da.
Aha. Znači, bukvalno je dovoljno uvezati trsku određenog promera od nekih, recimo, 4-5 mm pa do 8-10 recimo, da bude različita ponuda, da imate različite vrste i to stavite u svoj voćnjak, baštu, gde god i prosto na taj način ćete im povećati brojnost, povećat ćete prinos šta god da gajite. Tako da ima sad i toga, znači nisu samo medonosne pčele u tom ekonomskom smislu isplative, a nisam ni ja sad sigurna... Ako postanu popularne, da li ćemo i tu nešto negativno uraditi? Nadam se da nećemo.
Mislim, koliko su ugrožene? Jer mislim da je često, da je možda jedan od najčešćih tih mitova kao, mislim, ok, znamo ono, ako pčela nestanu, svi ćemo da crknemo zato što je pčela mnogo i bla bla, ali kao, a šta sa vrstama koje možda nestaju, a nisu medonosna pčela? Mislim, koliko zapravo su ugrožene te vrste, koliko, da li na njih ima veći uticaj možda ova disrupcija životne sredine u odnosu na medonosnu pčelu, ili se one možda u nekim slučajima bolje snalaze, vidimo da i u gradu mogu da se snađu. Znači, koliko zapravo od tih svih 20.000 vrsta, koliko tih vrsta ćemo imati za 5 godina?
Da, to je stvarno veliki broj vrsta, ovo što treba uopšte sagledati taj broj, onako dosta je apstraktno. I ono što jeste primećeno je da, osim što se primećuje pad brojnosti nemedonosnih pčela, primećuje se i pad broja vrsta. Znači, to je definitivno nauka zabeležila, nažalost, pogotovo neke zemlje koje dugo imaju monitoring u Evropi, recimo to je Engleska, Nemačka, Francuska, oni jako dugo prate. Tako da mogu da uporede. Mi recimo ovde nemamo sa čime da uporedimo. Sad mogu da 5 godina radim uzorkovanje i da imam listu vrsta i brojnost i sve, ali ja nemam sa čim da uporedim. Ja ne znam da li je bilo više vrsta. Prosto to je tako. Inače, zanimljiv podatak je da samo u Beogradu živi oko 250 različitih vrsta pčela.
Wow,
nice.
Da, znači za Srbiju je oko 850 vrsta, znači samo za Srbiju, a samo za Beograd je oko 200, znači Beograd i okolina, ono što pripada Beogradu.
Beograd i sve ono što je možda Beograd, a možda i nije.
Pa
Beograd.
Dobro, periferija, mislim, sve što pripada, znači oko 250 vrsta pčela. E sad... U stvari ti nisam odgovorila na pitanje, sve skačem levo, desno, ne znam šta ću pre. Dakle, koliko su ugrožene? Smatra se da one jesu osjetljivije, zato što prvo, jako im je kratak životni vek tog odraslog stupnja i one za tako jako kratko vreme moraju da i nađu mesto za gnežđenje i da obezbede hranu i da ako im tada naiđe neki nepovoljni period, čak i gledano vremenski uslovi ili neka suša, one su završile svoje, sledeće godine će ih biti 50% manje nego što ih je bilo. Znači, nemaju tu šansu da, kako kažem, hajde, možda je sad suša pa će pasti kiša za mesec dana. Znači, to je to. Šta su uradile za te 4 nedelje? Uradile su. Ono što je, inače, pošto sam istakla pozitivne strane urbanih sredina, naravno da postoji i negativne strane, je jedna od njih je intenzivno košenje. Znači, ne znam da li ste primetile, obratile pažnju kako se održavaju zelene površine u našem gradu. To je brijanje do gole zemlje, bukvalno do prašine i svakog poslednjeg pikavca, da se vide pikavci, a da slučajno nema. To je jedna od tih nekih, meni se čini, starih praksi, jer nevezano samo za pčele, to što ste obrijali svu hranu za pčele, to ne vidim ni jednu prednost takvog načina održavanja zelenih površina. Ona priča da se tako rešavamo krpelja je potpuni mit, zato što krpelji u stvari traže vlagu. Tako da jeste činjenica da u jako visokoj vegetaciji ima više krpelja, ali i u obrijanom travnjaku na tašmajdanu koje zalivate ima više krpelja nego... Tako da nije samo visina vegetacije to.
Da.
Pritom ja svake godine vidim baš eto na tašmajdanu, to su moje terenske tačke, su u stvari parkovi po Beogradu. Znači imate belu detelinu koja cveta već na 2-3 cm visine. Idealan, divni travnjak, savršeni za pčele i za mnoge druge organizme koji oni kose. Znači, kome smeta, znači, to nije, kako da kažem, čak je, ne znam, na srpskom user friendly, znači, vrlo je i za decu, i za ljubimce,
da,
i da se sedne tu, znači, bukvalno
dobro.
Za sve korisnike je idealno. Znači, nije nikakav zapušteni travnjak gde ćete vi da se ogrebete i ne znam šta da vam se dogodi. Tako da, to su neke stvari koje mislim da bi trebalo preispitati, opet kažem, ne samo zbog pčela, jer upravo, evo, koliko su ugrožene. Ako im obrijete svu hranu u vreme kada one ostavljaju potomke, vi ste desetkovali jednu populaciju čitavu. Tako da, u stvari, taj kratak njihov životni vek ih čini dosta osetljivim.
Dajte nam mekanu travu.
Da, to su svakako prakse koje treba sasjeći u korenu, tako kažem.
Pa jeste, treba da se menja. Sa novim saznanjima svakako treba da se menja.
A i koliko se cveća isto baš po tim parkovima seče, koji
da.
I za ove pčela i za medonosne pčele, i bukvalno kad vidim da su posekli toliko, na primjer, lavande.
Da.
Kao ljudi imaju cela polja, gaje to i onda su parku to poseče jer treba da se stavi nešto drugo.
Jeste, ja sam primetila da se često biraju vrste nekih hibridnog cveća koje nemaju nikakvu korist, ne samo za oprašivače, nego i za mnogi drugi, znači bukvalno su samo lepe kako izgledaju. Ja nekako smatram da, ok, vrlo volim da vidim uređen park sa cvećem, znači sve je to lepo, ali...
Ali što, mislim, ako imamo cijelu oblast pejzažne arhitekture koja se bavi time kako ti treba gde šta da posadiš, da bi to sve kompletno bio normalan sistem i pritom naše pejzažne arhitekte nisu završili fakultet, tako što su ono, dali indeks sa parama unutra i bili kao, aj sad ti meni daj diplomu.
Da,
znači imamo ozbiljne stručnjake koji se bave pejzažnom arhitekturom, koji znaju kako te se stvari funkcionišu, koji su imali čitave predmete posvećene tome šta gde može da ide, zašto, zbog čega i sa čime i zašto.
Pa to je čitava, to je, ja mislim da je to veliki problem. Znači,
kao da imamo raskun između stručnjaka i ljudi koji su zaduženi da to nešto izvrše, pritom koja je korist? Čak ne vidim ni korist, kao to je samo šteta. Zašto ne možeš samo da podigneš od kosilice ono, da malo više seče i kao to je to, kao ništa, čak ni ne treba da platiš, ne treba ništa da uradiš.
Jeftinije je.
Jeftinije je, zato što posle, znači ako imamo oprašivače, ako imamo sve to, tebi automatski treba i manje da bi ti održao tu zelenu površinu zato što se ona sama održava. I zašto? Zašto? Znači, čini mi se da mnogo kao zemlja radimo stvari koje samo nema smisla. Kao
na kratke staze ima možda
ni na kratke.
Čak i na kratke. U ovom slučaju
da,
čak ni na kratke.
Da.
Inače je problem što sve gledamo na kratke staze. Mm-hmm. Ali ovo je nama skuplje, nama teže, a za biodiverzitet lošije. Znači, vi imate neke ljude koji idu i kose svaka 3 dana. Znači, to treba neko da plati, to je radna snaga. Zašto? Pritom, postoji nevezano za pčele, čitava filozofija u održavanju zelenih površina, da vi kada ste ja to zovem obri, ali to se stalno zaboravim da to nije u stvari stručan termin. Znači, kada skratite travnje na tu visinu, vi ste ogolili zemlju, povećali sušu i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto nije za zdravlje travnjaka. Mislim, meni je jako čudno, znači, da u gradskom zelenilu valjda rade stručni ljudi koji bi to trebalo da znaju bolje nego ja. Ja se bavim pčelama, ne bavim se održavanjem travnjaka.
Da.
Tako da postoji tu različite prakse koje meni nisu jasne. I obično se, kad god nešto predložimo, onda ćete uf, to puno košta, kad pričamo o zelenim krovovima.
Da.
Ne, ovo je jeftinije, znači, kosite ređe, ne toliko intenzivno, to je jeftinije za grad.
A to je pritom čak, aj što je jeftinije nego što je kao za sve te ljude. Bo, mislim, osim kao za radnika, kao radnik, da li će radi 4 dana, nedeljno će radi 3 dana, mislim, da izlazi na to neko mesto. I kao samo, bukvalno, podesi visinu kosilice. Koliko to košta?
Ne znam, da li je njima možda na taj način, ako imaju neke protokole, tipa ako obrije tako, onda možda ne mora sutradan da dođe. Ne znam koja su pravila, jako bih voljela da znam. Da li im to išta znači?
Da.
Meni također nije jasno, ja bih voljela da mi svi izbacimo reč korov iz upotrebe. Šta da. Je korov? Znači, korov je dozvoljeno koristiti u poljoprivredi. Znači, da imate neko polje i sve što izraste, što nije ono što vi želite da gajite, je korov. Šta znači korov u gradu?
Maslačak.
Zašto je to?
Moj omiljeni cvet.
Tako je, znači korov je ima neku negativnu, onako negativan prizvuk, kao nešto što treba iščupati. Zašto? Znači, to svo sam, ja predlažem da nikad više ne kažemo korov, nego da kažemo samonikle biljke, kao što jeste, nisu sađene, samonikle su i treba da ih slavimo što postoje, što uspevaju u ovakvim uslovima.
Same, tako bez ikakvog truda.
Ništa, ulepšavaju nam okruženje, hrane pčele.
Ko može da ima isto protiv maslačka? Aj, samo da se sad vratimo, da se sklonimo i od pčela i od svega.
Da.
Ko može da ima nešto protiv maslačka?
Kako on izla kao sunce na travnjak?
A onda
poslaže
se.
I onda je posle pufnest.
Da.
Nema boljeg
sveta. Ne znam, mislim da smo se generalno mnogo otuđili od prirode. Ja imam inače 3 ćerke, stalno sam sa njima na polju i posmatram druge roditelje. Trudim se stvarno da ne vrtim očima i da ne budem baš ono naj... Ali čujem roditelje koji stalno se deru na djeci, izađi iz te trave, izađi iz tog... Znači, samo teraju da hodaju betonom, utabanim, nemoj da se isprljaš, nemoj da se ogrebeš, nemoj da se popneš na drvo. I naravno da dete onda raste u nekom strahu i možda stvarno više i voli beton, jer tu nema...
Ne I kako će onda da pravi ručak od različitih listića i cvetića i da služi, da doda vodu i da služi mačku u dvorištu? Mislim,
pa ne, kako će onda bilo šta da radi u svom životu ako je potpuno... Znači, ja mislim da inače, to je moja filozofija, da većina problema koja postoji danas sa zaštitom životne sredine je upravo od toga što smo se otuđili od prirode, jer ti ne možeš ni da voliš nešto što ne poznaješ, što ne vidiš. Da. Znači, prosto mislim da je to generalno problem.
Mi kao da se plašimo prirode. Mislim, ja ne znam.
Da, ko bi rekao, mislim, toliko smo napredovali da možemo da idemo protiv prirode, da je savladamo, opet na kraju se vraćamo na to da se plašimo.
A to je ono što kažu, sečemo granu na kojoj sedimo. Znači, nama je potrebno drveće u gradovima.
Bukvalno sečemo granu na kojoj sedimo.
Znači, šta dišemo? Dotakli smo se tog zagađenja vazduha. Znači, priroda nam besplatno pruža da malo umanji to sve što radimo. Znači, da malo ublaži. A mi eto...
A ne, mi ćemo da postavimo filter u obliku drveta koji će da sakuplja to, ali nećemo da zasadimo drvo koje takođe filtrira.
Da.
To je glupo, mislim, to ne može da se stavi kao start-up.
Ko to radi, Bože, da, strašno. Mislim, sad, naravno, ne da pljujemo start-upe, nego kao...
Da,
mislim,
nego jednostavno kao, samo toliko...
Zašto samo ne pobrinuti se da čak i ako živimo u ovoj betončini, da kao bar neki deo ostavimo, da može, bukvalno da može da se živi.
Da.
Mislim, ne samo drugih životinja, nego i nas.
Da možemo mi da živimo.
Možemo mi, pa yes. Mislim, ako smo već toliko sebični, nama se više isplati.
Nama je bolje.
Ja to uvek kažem, ja uopšte ne idem na to jao jadne životinje, jer prosto...
Ljude ne zanima. Mislim, kao...
Koga zanima, taj već se bavi time, znači... Da.
Grad kao ekosistem je parazitski ekosistem, znači nema... A naravno, možemo da utičemo na to da ne bude tako. I ne znam, ja primetila sam recimo pošto dosta čitam, gledam kako u drugim zemljama, pa se od neke prakse da se sade medonosne vrste cveća u gradovima, znate do čega sada došlo? Da se pusti, da se ništa ne radi.
Aha.
Znači, bilo je ono urediti, ajmo ovu vrstu, onu vrstu, pa da bude cvetanje duš cijele sezone, jer to je isto bitno. Džaba da posadite biljke koje sve cvetaju u jednom periodu. Opet morate da pokrijete, ako su pčela u pitanju, cijelu vegetacijsku sezonu sa cvetanjem. Znači, od te prakse, šta uklopiti sa čime, šta da se sadi, došlo se u nekim zemljama, konkretno znam za Poljsku, mi drugarica to pričala, da su sada pustili. Znači, Jer upravo je to, kako da kažem, evo, palme na Kalemegdanu.
Da.
Koliko treba da se uloži brige, nege, jeste da postoje klimatske promjene i sve u redu, ali palme još uvek im nije mesto ovde.
Nije mesto,
znači,
ni u Atini.
Znači, vi sadite nešto što morate jako puno da se trudite da održavate. Znači, treba da vidimo kako da budemo održivi. To je odlična reč. Samo održivost će najmanje da nas košta. Najbolje, znači ono što lokalno raste, što lokalno uspeva, to je to što treba da sadimo po gradovima. Ne da sadimo, da pustimo.
Samo se posadi, samo nikne.
Tako da, to je...
Mislim da se ne lažemo da ima dobra zemlja, brate, tu može uvek nešto da izraste. Znaš, ako je tebi zemlja...
A izvini, maslačak ne raste ni samo iz zemlje, maslačak raste bukvalno iz čoška.
Iz betona nekog gde je procep, da. Naći ćete
maslačak. Milice, je li to nama sledeća epizoda o maslačku?
Simono, ja se ne bih punila. Ja bih uvek pričala o maslačku. Ja prosto ne mogu, i kad mi ljudi kažu, nemoj to, fuj, tu su možda psi vršili nuždu. Ja kao, baš me briga. Moj maslačak.
Dobro. Nekako, mislim, uvek završimo, i kad pričamo o svemu, samo ne o ljudima, uvek završimo na ljudima. Ništa novo. Zato što, jel te, ne možemo uopšte da se kao vrsta smilujemo na živi svijet i da ostavimo biljke, životinje i sve ostalo na miru. Kao samo ih pustite.
Da, ne morate da im pomažete, samo nemoj da im odmažete.
Pa da. Tako da, eto, bar smo, do nekada smo uspeli možda da se malo više ipak da izbacimo iz toga, pčela je jedna pčela. Nadam se, mislim, jesmo se vraćali na nju svakako, ali mislim da je bitno da je uporedimo sa svim ovim ostalim, baš ono što je Milica rekla malo pre, znači odnosi tih drugih divljih vrsta i naše medonosne pčele, koja je nama svima kao mnogo bitna.
Sve nama koji ne idemo med.
Dobro, ali mislim, Milice, stani, ne moraš da hejtuš, stani. Znači, ništa od ovoga nije da kažemo da je pčelarstvo loše, da su medonosne pčele loše, samo kao, ne treba da se fokusiramo, isto kao što nisu ljudi jedina vrsta na planeti, tako nisu ni pčela jedina pčela na planeti. Mislim, kao, samo to.
Nekad se samo previše zanesemo i to je kao što kad se priča o, ne znam, gubljenju vrsta i kako vrste nestaju, svi su uvijek samo sete polarnih medveda. Pa da, mislim, jeste, oni su u problemu, stvarno tužno kad vidimo koliko su mršavi i sve to, ali nisu oni jedini koji nestaju, nisu oni jedini koji treba da nam budu fokus, tako i za pčele.
Obično ljudi žele da zaštite samo životinje koje su slatke i tako, da. A one, recimo, pričale ste o komarcima u jednoj emisiji. Da. Znači, nažalost, i komarci su vrlo važni.
Da.
Tako da, sve na ovoj našoj planeti je važno i povezano i prosto treba ipak da razmišljamo šta radimo i kakve su posljedice.
Da. Hvala Jovana mnogo na ovom gostovanju. Mi možemo da ostavimo svakako link i ka nekim korisnim izvorima što se tiče ovoga, možemo da ostavimo link i ka vašem Instagram profilu na kojem objašnjavate sve vreme o različitim vrstama pčela, o tome kako one funkcionišu, šta je po njih opasno, na koji način one žive, kako i sa nama, tako i sa nekim drugim organizmima, ima tu svačega svakako, tako da će to sve da se nađe u opisu epizode. Završavamo polako, evo, poslednju epizodu četvrte sezone. Milice, da ne znaš da nam je ovo 40. epizoda?
Pa, znaš kako, ja sa brojevima ne.
Pa super, pošto je sad taman vreme za našu sekciju sa brojevima. Nekako smo se fokusirali, znači imamo 20.000 vrsta pčela, to je svakako. Evo, da li je hint ili ti odmažem tim podatkom, ne znam. Ali barem smo to zaključili da Apis mellifera nije jedna jedina pčela koja postoji. I isto kao što nije jedna pčela, tako nije jedan i bumbar. Ono što mene zanima jeste koliko postoji vrsta bumbara, Milice. Sad, Jovana, molim vas, ispravite me, ja sam ovu Google metodom ustanovila, ako sam ja pogrešila, molim vas.
Ali... Vrsta na svetu ili u Evropi?
Pa valjda na svetu. Milice, koliko ima vrsta bumbara?
Okej, okay, znači sad ću, sad ću
da iskoristim ove moje jako dobre metode zaključivanja. Znači, imamo 20.000 pčela.
Dobro.
Jel tu brajamo i sve te bumbare?
Da, bumbari su pčela.
To, pa to da proverim samo tamo da je to tako. Znači, ne može bude preko 20.000.
Si pametna.
Dobro zaključivanje.
Dobro.
Korak jedan.
Da. Pa ja bih rekla možda... 3.000. I sad ćeš da me pitaš 3.000 ili više. I ja ću onda da pogrešim tu, razumeš, kao i obično.
Smem da šapućim ili ne?
Pa, ako, Mjelice, ako želiš, može ti da jedan hint. Ali ne može da se odnosim tipa, ne može da se kaže manje od ili više od toliko, jer kao to treba da mi kaže, ali da. Može
pa
da...
Pa ne, samo sam htjela kažem manje od toga.
Da, okej.
Okay. Nisam to... mnogo pomogla.
Ali značajno manje od toga.
Aha, okej. Okay. Ima 221 vrsta.
Dobro. I više i manje?
Kaže mi više. Ako kaže mi više, plakala sam više brojeva. Ako kaže mi manje,
Mnogo mi je drago što nemaš pojma.
Ne, ja, znači ovo je bukvalno, mislim da bih bila preciznija sa loto brojevima trenutno. I više.
Mijelice. Mijelice. Pa stvarno. Stvarno. Doktor Google kaže 25 vrsta.
Ali nije.
Nije?
To je možda za Evropu ili za aha. neku zemlju.
Aha, a koliko ih inače ima?
Ja mislim da oko 250, tako da opa! Uopšte nisi bila daleko.
O, Milice,
kada?
Da li
ovo? Ali nisam sad nija sigurna, znam da samo
ne znam zašto je ovo. Ne znam zašto, za koji je ovo podatak.
Pa, ajde da upišemo pa. In the world.
Da. Sad ćemo da vidimo.
Izvinjavam se.
Da. Znači, molim, ako sam ja
kucaj.
Bila toliko...
Kucaj, bumblebee.
Number of bumblebee species...
Toliko o mom doktoru, eto toliko. Ljudi ne mogu
da... Ja sad kutam, aha, in the world. Mislim sam da... Evo, 250.
A, bravo!
Da li je moguće? O, dobro je. Yes! Koliko onda pojena dobijem?
A, jeste onda moguće da je za Britaniju, jer je bio britanski izvor, oni uglavnom
oni
tako redukuju na sebe.
Monitoring programe za bumbare, baš su posvećeni
da,
bumbarima.
Da, da, a to da jeste, upravo si Engleska i Amerika zaboravljaju dok oni nisu
ostatak
svi.
Ostatak sveta postoji.
To su da, da, da. Fact. Samo ne kažu fact kod nas.
Da.
Zato sam ja i bila kao, okej, okay, kao, ima toliko dobro, okej, okay, ima toliko vrsta, i kao 25 vrsta su bumbar. Dobro, okej, okay, super. Ne. Okej. Okay. Hvala
Britanci. Dobro, više nego što sam ja mislila da ih ima, kao da. Onako, da si mi iskreno pitala na kafici, Milice, koliko ima vrsta bumbara,
Mište,
ja bih rekao
jedno. Daću ti dva poena, evo, bit ću veliko odrušna, daću dva poena i mislim da si ti pobedjala u ovoj sezoni. Samo zato što Dada ti je dala neko head starta, ja sam bila prilično loša.
Ha, mislim,
tako da, eto, samo da znate, ja sam u obavezi da od otpada napravim za Dado i Milicu nešto lepo. I
što,
da,
pošto si izgubila, ja?
Da, pošto sam izgubila ovako, fenomenalan način da se zaključi sezona. Tako da ja do početka naredne sezone moram da napravim. Ja ću napravim jedno i drugo, zašto mi je mnogo dosadno u životu.
Ja se neću buniti i, da primim poklon.
Eto, tako, možda priložimo i neke slike u budućnosti. Ali eto, to bi bio kraj zapravo naše četvrte sezone. Kako smo onako slavno završili.
Victory.
Milice, po Bogu. Šta je tebi ovo?
Slušaj, znaš kako, meni je jako bitno da pobedim u bilo koji igri koji igram. Da li je to igra pogađanja?
Došla si prije tri epizode,
nema
Milice.
Nema veze. Ja sedim ovde dok se sluša. Kako smo Dada i ja pobedile, tako da to što sam ja pogodila jednom, nema veze.
Okej, okay, dobro, hajde, neka bude. Šta je to problem? Sada nemam pojma šta ću da vam napravim, baš mi nije palo na pamet.
Pa, dobro.
Ja sam baš očekivala. A inače, i dalje...
Ne moraš za mene, možeš i za mačku moju.
I dalje i ti ste generalno toliko loše sa brojevima da sam bih uzmano, me ovu pobedu sigurno, 100%. I samo, znači, tako ste mi dali neke brojeve da sam bila kao...
Razumi što sam ti dala.
Bilo nešto, mislim da si mi dala jedan. Znaš šta je bilo?
Sećam se.
Šta je bilo?
Pitala sam te koliko ima ispusta
kanalizacije
u Dunav u Beogradu.
Da, da, da. Tako da, da. Da, to je ova prethodna epizoda. Dobro. Kakav način da završimo? Mi ćemo možda imati pauzu, možda nećemo imati pauzu, zavisnosti od obaveza na fakultetu i generalno duševnog stanja. Tako da svakako možete nas očekivati ili za nedelju dana ili za dve nedelje. Nećemo pravimo pedagočku pauzu. Vraćamo se i ostavit ćemo vam u opisu epizode anketu u kojoj možete da se upišete čisto da ono, podelite sa nama kako vam se trenutno čini podcast, šta vam se sviđa, šta vam se ne sviđa, čega biste voljeli da vidite u budućnosti i ukoliko imate možda predlogi za nekog gosta koga biste voljeli da čujete u budućnosti na podcastu, čisto zato što, evo mislim, počinjemo petu sezonu, ne bismo baš da recikliramo ni goste ni teme i mnogo bi nam značilo da vidimo prosto šta naši slušalci žele da čuju i pogotovo ako ima nešto što mnogo ljudi zanima, zašto ne bismo snimili epizod o tome i želimo da znamo na koje sve načine možemo da se poboljšamo i šta još možemo da radimo, ako imate neki predlog za igrice možete i to da podelite, pošto mislim da Milica više ne želi da radi brojeve.
Nikako, molimo, samo bez brojeva.
Mislim da ću ipak da zadržim ovu početnu igricu sa frazom, ona je zabavna.
Može, ali ja bi čak tu davala poene.
Ti bi tu davala poene?
Da.
Ok, onda ćemo snaći put. Ali vidjet ćemo, snaći ćemo se. Naći ćemo mi način da budemo jedni drugima konkurencija. To naravno nikakav
pa problem nije. To.
Tako da, eto. Ništa, šta da vam kažem. Nećete dugo proći bez našeg mračenja. Svakako ćemo se vratiti vrlo uskoro da ponovo mračimo po stanju životne sredine.
Moli to neko.
I morate neko, naravno. Tako da, eto, uživajte, vodite računa o životnoj sredini i pazite da ne gazite pčele i to je to, slušamo se.
Jel ti otvaraš, ajde?
Otvaram ja, nego sačekaj moj mentalno da se pripremim.
Dobro, dobro.